Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Moikka vaan ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän -podcastia. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Mä halusin nyt tässä jaksossa pohtia meidän muuttuvaa maailmaa. Mä nostan esille muutaman ilmiön, johon olen itse kiinnittänyt huomiota nyt tässä viime aikoina. Ja juuri nyt mä sanoisin näin, että eletään varsin mielenkiintoista aikaa. Ja mun mielestä on hyvin jännää nähdä, että miten tämä maailma ja meidän yhteiskunta muuttuu tämän vallitsevan poikkeustilanteen myötä. Ja ihan ensi alkuun haluan sanoa, että tämä poikkeustilanne on tuonut monelle ihmiselle tietysti kärsimystä. Ja mä oon pahoillani kaikkien puolesta ja etenkin heidän puolesta, jotka syvästi nyt tästä hullusta tilanteesta kärsii. Ja se, mitä mä aion sanoa seuraavaksi, voi joidenkin ihmisten mielestä kuulostaa ehkä hurjaltakin, joten haluan tehdä selväksi, että ymmärrän, että ihmiset kärsii. Ja jollain tavalla tämä poikkeustilanne on haastanut meidät kaikki jollain tavalla, jollain tasolla. Se, että tilanne on niin monelle haastavaa, se ei tarkoita sitä, että olisi pakko itse ryömiä negatiivisuudessa ja pelossa. Se on itse asiassa viimeinen asia, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa olla avuksi muille ihmisille. On täysin mahdollista tuntea empatiaa ja myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan myös silloin, kun olet itse hyvällä tuulella. Eli jos voit hyvin, sinulla on rauha sisälläsi, hymyilet ja olet onnellinen, niin se ei poista sun kykyä tuntea myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Voit ymmärtää toisen ihmisen hädän joka tapauksessa. Ja mun mielestä on ollut jotenkin tällainen hieman vinksahtanut asenne yhteiskunnassa päällä. Nyt maailmassa on hätä, se on ihan päivän selvää. Mutta toisaalta se on myös tuonut sen jollain tavalla, että hei, älä näytä, että sul menee hyvin. Älä näytä, että itse asiassa nautit siitä, että saat olla kotona ja saat nauttia kodin hiljaisuudesta. Saat tehdä vähän vähemmän kuin yleensä. Älä sano, että nautit siitä, että saat nukkua kauemmin aamulla. Älä sano sitä, että itse asiassa oot tyytyväinen, että et pääse töihin, koska et ehkä viihtynyt siellä tai koska vaan viihdyt paremmin kotona. Mutta jos tämä on se todellisuus, että me ollaan onnellisia, me ollaan tyytyväisiä, niin miksei saisi iloita siitä myös ihan ääneen, että miten tämä tilanne on vaikuttanut myös positiivisesti meihin. Jos olemme tyytyväisiä, niin se ei yhtäkkisesti todellakaan poista meidän empatian kykyä. Ja nyt kun mä oon tässä itse viimeisen vuoden aikana opiskellut media-alaa, opiskellut journalismia, opiskellut sitä, että miten kaikki uutislähteet uutisoi, niin mun asenne on kyllä kieltämättä vähän muuttunut uutisia kohtaan vielä entistä enemmän. Ja juuri nyt noin 95% uutisista, se koskee jollain tavalla tätä poikkeustilannetta. Uutisoidaan kauhukuvia ja mun mielestä ihan tahallaan. Ja pelko on maailman helpoin tapa ohjata ihmisiä. Mä kyllästyin tähän pelon lietsomiseen lopullisesti itse asiassa monta vuotta sitten. TV lensi, ei kirjaimellisesti, mutta kuitenkin kodista ulos ja mä lopetin päivälehtien tilaamisen. Ja kas kummaa, että sisäinen rauha, siitähän se kasvoi sen myötä. Jos haluaa vahvistaa sitä omaa sisäistä rauhaa, niin voi miettiä, että mitä kulutan, miten kulutan. Myös uutisten lukeminen, uutisten seuraaminen, katsominen, se on myös jonkinlaista kulutusta. Miten ja miksi kulutat niin kuin teet. Ja sitten voi miettiä, että voisiko jättää kenties pois jotain, mikä ei tue sitä omaa sisäistä rauhaa. Tuossa viime viikolla mä tavallaan vähän erehdyin katsomaan yhden semmoisen hallituksen tiedotustilaisuuden livenä netistä, kun mun äiti niin kovin painokkaasti sanoi, että kyllä Monika, nyt meidän ohjeistot, nyt sun pitää katsoa. No mä olin silleen, että okei, että hyvä on, että mähän katsoja. Näköjään vielä tässä sitten yli 40-vuotina oma äidin sana on vaan niin painava, että eipähän siinä muu auttanut kuin netti auki. Ja sitten mä katoin sitä tiedotustilaisuutta pienen hetken. Ja mä oon suht herkkä ja mä tunsin sitä katsoessani, että miten se mun hätä ja paniikki alkoi nousta mun sisälläni. Mä aika lailla saman tien sitten läpäytin sen läppärin kiinni ja päätin, että tästä eteenpäin teen niin kuin tunnen itse, että on parasta itselleni. Että muut ihmiset aivan varmasti, ne tarkoittaa vaan hyvää, kun ne antaa ohjeita ja teen niin ja teen näin. Mutta kuitenkin pitää itse olla se, joka viime kädessä päättää ja tietää, että mitä on hyväksi juuri minulle. Mä en kannusta ummistamaan silmiä täysin. Että pitää toki itsensä kartalla, mutta että pitää tehdä se omalla tavallaan. Esimerkiksi mä teen niin, että mä luen kerran tai kaksi kertaa päivässä uutisotsikot ja sitten jos jokin asia on erityisen tärkeä tai kiinnostava, niin sitten mä luen ingressin ja sitten tarvittaessa ihan sen koko jutun. Ja tämä informaatiomäärä riittää ihan vallan mainiosti mulle. Toki sitten, jos tulee jotain semmoisia tiettyjä tehtäviä, nyt kun mä opiskelen tätä media-alaa ja journalismia ja tällä hetkellä mä kirjoitan eri artikkeleita ja siihenkin kuuluu sitten välillä toki, että pitää katsoa vähän tarkemmin juuri näitä uutisia, mutta se kuuluu siihen juttuun. Et mun mielestä olisi hyvä niin kuin muistaa ja olla tietoinen siitä, että miten media toimii, miten uutisoinnissa toimitaan. Et se on ihan tutkittua tietoa, että jos uutisotsikko on jollain tavalla negatiivinen, niin me ihmiset vaan halutaan mieluummin lukea sitä kuin jotain positiivista uutista tai neutraalia uutista. Ja nyt tosiaan näiden opiskeluiden myötä me ollaan harjoiteltu ihan, että no miten kirjoitetaan se raflaava otsikko, joka saa ihmisen klikkaamaan vaikkapa sit netistä auki sen jutun. Ja sitä myötä mä oon sitten alkanut pohtimaan, että miten paljon mua ohjataan, kun mä surffaan tuolla netissä vaikkapa jossakin uutissivustolla. Että onko mä oikeasti vapaa tai ohjataanko mua johonkin tiettyyn suuntaan. Että ei tarvitse tehdä niin kuin massa tekee, mutta se ei ole välttämättä niinkään helppoa olla tekemättä, koska todellakin tulee sitä ohjausta ulkoa päin. Että mä kannustaisin siihen, että tekisi valintoja, tukee sitä sun omaa hyvinvointia ja sisäistä rauhaa. Ja vain sinä itse tiedät, että miten sä toimit, miten sä ajattelet, miten sä tunnet, miten sä reagoit asioihin. Ja sen myötä voisit sitä omaa tavalla ottaa semmoinen ohjeistus takaisin itselleen ja tehdä niin kuin tuntee, että no tää olisi hyvä ratkaisu mulle. Ja se, miten nämä uutiset sitten toimii, se saa meidät ajattelemaan jollakin tietyllä tavalla ja sitten saman tien nousee noihin ajatuksiin liittyvät tunteet pinnalle. En kannusta olla tuntematta tunteita. Mä kannustan tuntemaan kaikkia niitä tunteita, mitä sulla on sisälläsi. Että me ollaan ihmisiä ja tunteet kuuluu tähän ihmisyyteen. Ja meillä kaikilla nousee kaikenlaisia tunteita pintaan ja mä uskon, että tästä on itse asiassa suurta hyötyäkin. Juuri nyt tässä hetkessä, mitä eletään tätä hullua poikkeustilannetta maailmassa. No nyt tähän väliin vielä tämmöinen pikku sidetrack, että mä en ole psykologi enkä lääkäri ja mä haluan muistuttaa, että nämä on mun omia ajatuksia eikä millään tavalla perustu lääketieteeseen. Ne on mun omia ajatuksia ja toteamuksia. Ja Ja tämä itse asiassa, tämä on mun mielestä vähän hullu juttu, että täällä Suomessa ollaan aikaisemmin naurettu, että joo, no tuolla Jenkeissä on aina kaiken maailman vastuunvapautuslausekkeet, että mikron kyljessäkin lukee, että älä laita kissaa sinne mikroon ja no God knows mitä. Ja nyt tämä ilmiö on myös rantautunut Suomeen, ehkä oot huomannut. Ja no, mullakin on ollut alusta alkaen mun omissa nettivalmennuksissa ainakin aina noi tylsät vastuunvapautuslausekkeet. Ja sitten tuli mieleen, että jos sä oot esimerkiksi seurannut Maria Nordinia, niin Tukeshan antoi hänelle viime vuoden 2019 puolella 100 000 € uhkasakon niin sanotusta vaarallisesta toiminnasta. Ja ehkä oot myös huomannut, että Maria nyt kirjoittaa postauksiin, että suurin piirtein tähän tyylin, että tämä ei ole lääketieteellinen väite tai ohje, tämä perustuu vain omiin kokemuksiini, käänny lääkärin puoleen tarvittaessa tai jotain tämän tyyliin. Ja siis hyvä niin, eipä siinä mitään, että pidetään lääketiede puhtaana lääketieteenä. Lääkärit ovat käyneet pitkän koulutuksen ja heillä on oikeuskin sanoa, että miten asiat ovat juuri siitä lääketieteellisestä näkökulmasta. Mun mielestä me suomalaiset ollaan kuitenkin hyvinkin fiksuja ihmisiä ja me ollaan pärjätty vallan hyvin ihan maalaisjärjellä ja olisin uskonut, että oltaisiin pärjätty vieläkin, mutta nyt vaan tämä ilmiö on rantautunut tännekin, että sitten vaan kaikille, jotka tekee jotain nettikursseja, niin ne vastuunvapautuslausekkeet sinne mukaan. Ja sitten vielä jotenkin, että jos jokin asia toimii, niin hyvä niin. Että jos saa apua fiksulta lääkäriltä, niin hyvä niin. Ja jos saa apua fiksulta maallikolta, niin hyvä niin. Että eihän nämä asiat millään tavalla poissulje toinen toisiaan. Okei, joo, no eikä siinä mentiin nyt pienellä sivupolulle noista tunteista, mutta palataan takaisin tunteisiin ja että mitä oikein saisi ja pitäisi tuntea. Vastaus on mun mielestä hyvinkin yksinkertainen. Saat tuntea kaikki tunteet, mitä tunnet. Eihän niitä kannata lähteä rajoittamaan. Ja henkisissä piireissä välillä törmää termiin, enkunkieliseen termiin kuin spiritual bypass. Ja mä googlasin ton termin, mutta mä en löytänyt ehkä niinkään hyvää suomenkielistä vastinetta, mutta jos nyt kääntää sen, niin ehkä se voisi olla, että henkinen kiertäminen tai spirituaalinen ohittaminen. No kyse on siitä, että me käytetään niitä henkisiä ideoita ja harjoituksia välttääksemme niitä selvittämättömiä tunnetason möykkyjä tai psykologisia haavoja tai jotakin muuta vastaavaa. Että tavallaan halutaan välttää niitä, että vaan ajatellaan, että vaan lillutaan siinä jossain valossa ja sitten tavallaan uskotaan, että kaikki on hyvin, kun eivät ole. Ja selvää on, että näitä tunteita nousee ja tunteet on tehty tunnettavaksi. Että jos tunnet pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta, ihan mitä tahansa muuta, anna itsellesi luvan tuntea kaikki tunteet. Mut se, mitä voi koittaa muistaa, on se, että tuo tunne on ohimenevä. Voi asettaa tunteen ja sen takana piilevän ajatuksen niin kuin kukkaa kämmenelle. Voi ottaa pientä välimatkaa siihen omaan tunteeseen, omiin ajatuksiin ja katsoa niitä. Et mikä oli se ajatus, joka sai mut tuntemaan tällä tavalla? Mikä on se ajatus pelkoni takana? Mitä mä pelkään? Silloin kun antaa sille pelolle sanoja ja tekee siitä tavallaan näkyvän, niin silloin se lievenee. Ja mulla oli itse tämmöinen tilanne tällä viikolla, että me tehtiin tuolla Laajasalon opistossa tämmöinen audiodokkari, dokumentaariohjelma. Se oli lyhyt pätkä ja sitten se saa laittaa semmoiseen kilpailuun mukaan ja mä olin laittanut ja uskonut, että kaikki oli hyvin ja sitten tulikin loppujen lopuksi sieltä takaisin kuittaus, että emme voineet ottaa tätä sun kilpailuehdotusta mukaan kilpailuun, koska se oli 2 minuuttia liian pitkä. Ja mä olin sellainen, että voi, ei ole todellista. Että mä olin laittanut sen väärän version sinne kilpailuun mukaan. Ja sit mua alkoi itkettää ihan hirveästi. Ja mä olin vähän ihmeissäni siinä itsekin, että no ei se nyt niin vakavaa ole, että miksi mua itkettää nyt tällä tavalla. Kunnes mä aloin vähän pohtia, katsoa just sitä mun omaa omaa surua ja toin sen surun sinne kämmenelle ja katsoin vähän sen taakse, että no mikä tämä juttu nyt oikeasti on, että miksi tämä herättää niin voimakkaita tunteita minussa. No sitten mä tajusin, että se pelko mikä siinä oli, että kun mä olin osallistuttanut mun vanhemmat siihen mukaan, mä olin muun muassa matkustanut Inkoon sen vaan, että mä saisin semmoisen Högforsin vanhan puuhellan luukun äänen mukaan ja mun isä oli mukana siinä äänittämässä sitä taustaääntä sinne dokkariin ja sitten se tarina kertoi mun äidistä ja kun hänen isänsä kuoli ja vanhaa semmoista historiaa ja tavallaan pohti sitä, että mitä rakkaus on tämä koko mun äänidokkari. Eli siinä oli tullut tosi paljon tämmöistä tunnetason merkitystä siihen dokkarin mukaan. Ja sitten mä huomasin, että nyt tämän poikkeustilanteen myötä mä pelkäsin mun vanhempien terveyden puolesta niin paljon, että mä ajattelin, että mitä jos ne ei olekaan täällä enää ensi vuonna. Että mä voin laittaa sen dokkarin sinne kilpailuun taas uudestaan ensi vuonna. Ja sitten mä mietin, että mitäs jos mun vanhemmat ei olekaan siellä. Ja se oli se syvin pelko, mitä sieltä löytyi. Ja näin voi tehdä, että oikeasti katsoo niitä omia tunteita, ettei työnnä niitä tonne jonnekin syrjään. Ja sitten kun uskaltaa katsoa, niin se pelkohan sieltä sitten, se pehmenee ja se pienenee. Ja sitten pystyy taas ajattelemaan asioita vähän kirkkaammin. Mä todellakin uskon, että ei ole hyväksi, että nielee tunteita vaan sieltä kurkusta alas. Vaan että on oikeus ja on hyväkin antaa itselleen luvan tuntea kaikki tunteet, mutta samalla on hyvä tiedostaa, ettei ole tuo tunne, ettei ole tuo ajatus. Ja että muistaa, että on se tietoisuus, joka katsoo tuota tunnetta, tuota ajatusta. Että on se ikuinen, puhdas, kirkas tietoisuus. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on elämässä kaikki hyvin juuri nyt. Mä nautin siitä, että mä saan olla kotona enemmän ja mä voin tehdä mun koulutöitä ja muitakin töitä etänä kotoa. Mä nautin siitä, että saa olla kodin rauhassa ja enemmän perheen kanssa. Voi ulkoilla vaikkapa keskellä päivää. Ja se, että kaikki asiat on hyvin juuri nyt, se ei tarkoita, etteikö välillä nousisi pelkoa tai ahdistusta pinnalle. Vaan me ollaan se kokonaisuus ihmisenä. Me ollaan keho, meillä on mieli, meillä on tunteet, mutta samalla muistaa sen, että sä oot se korkeampi tietoisuus, joka pystyy ottamaan välimatkaa sun ajatuksiin, joka pystyy ottaa välimatkaa sun tunteisiin. Ja sä pystyt myös päättämään, että sit kun sä oot tullut tietoiseksi jostakin ajatuksesta tai tunteesta, että sun ei tarvi ryömiä siinä ikuisesti, että sä voit ottaa välimatkaa ja sitä kautta sä pystyt taas katsomaan asioita kirkkaammalla mielellä. Silloin kun löydämme vaikealle tilanteelle jonkun merkityksen, jonkun syvemmän merkityksen, se tuo meille rauhaa. Mä pohdin asioita yleensä aika syvästi. Nykyään me nauretaankin mieheni kanssa, kun ollaan ulkona kävelemässä ja ollaan siinä jo hetken aikaa kävelty vähän ehkä hiljaisuudessakin. Ja sitten sen pienen hiljaisuuden jälkeen mä aloitan lauseen, että hei, et tiedätkö sä kulta, että mä oon vähän miettinyt. No, sitähän siinä käy niin, että me revetään molemmat ja aletaan vaan nauraa, koska taas sitä ollaan pohdittu ja mietitty asioita syvällisesti as usual. Eli nyt tässä tilanteessa mä oon miettinyt, että mitä hyvää tämä koronan tuoma poikkeustilanne tuo meille kaikille kokonaisuudessaan. Ja tästä koko koronahässäkästä mä oon aivan vakuuttunut, että tästä tulee syntymään jotain hyvin kaunista tähän maailmaan. Se tuo meille muutoksen koko ihmiskuntaan, joka on välttämätön. Korona on meille ihmisille kutsu uuteen aikakauteen. Nyt meidät pakotetaan hiljentämään vauhtia, pohtimaan, mitä on tärkeää, mitkä on mun arvot, mihin mä panostan aikaa ja energiaa, mitä mä itse asiassa haluan tehdä tässä elämässä, mitä on mulle tärkeää. Ja tilanne nostaa vääjäämättä näitä tunteita pinnalle ja hyvä niin. kaiken pitää nyt nousta pinnalle, jotta voidaan asettaa pelko, epävarmuus ja ahdistus niin kuin sitä kukkaa kämmenelle. Voidaan katsoa sitä kuin pientä pelokasta lasta. Voidaan olla niin kuin rakastava vanhempi itsellemme ja omille tunteillemme. Eli meidän on nyt aika herätä tajuamaan, että meillä on vaihtoehto. Meillä on aina ollut kaksi vaihtoehtoa, ego tai korkeampi tietoisuus, pelko tai rakkaus, epävarmuus tai luottamus. Valitsetko kuunnella egoasi tai viisasta sydäntäsi? Ja nyt on tullut se aika, että pitää tehdä se valinta, vaikka se tuntuisikin vaikealta. On aika alkaa luottamaan itse elämään. Luottamaan, että elämä toivottaa meille oikeasti pelkkää hyvää. Vaikka tilanne just nyt on kaoottinen, me ehkä ihmiskuntana ollaan tarvittu tämä kaos, että osataan pysähtyä ja laittamaan meidän arvot oikeaan järjestykseen. Ei olisi ollut mahdollista jatkaa enää kovinkaan kauan niin kuin ollaan eletty ihmiskuntana tätä elämää juuri nyt ja viime aikoina. Tärkeimmäksi nousi itsetunnon pönkittäminen materiaalilla, autoilla, vaatteilla, kalliilla puhelimilla ja God knows millä. Ja keinoilla millä hyvänsä on ollut pakko saada kaiken ja heti, koska se pelokas pieni egon ääni tarvitsee ulkoista tukea kokeakseen hyväksyntää. Ja jälleen muistetaan, ettei lähdetä lyömään sitä meidän omaa egoakaan, eikä muidenkaan ihmisten egoa. Et sillä on toki tehtävä, mutta pitää tulla tietoiseksi siitä, että meillä on myös se egon ääni sisällä, joka saattaa johdattaa meidät vähän väärälle tielle. Mutta suhtaudutaan siihenkin semmoiselle lempeällä hyväksynnällä. Ja taas ajatellen, että sä oikeasti oot se viisas, rakastava vanhempi myös sille osalle itsellesi, joka on ehkä menossa tai ollut menossa sinne väärälle tielle. Ja se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että meidän täytyy tehdä tämä valinta itse asiassa joka päivä ja monestikin monta kertaa päivässä. Että olla tosi jotenkin tietoinen niistä ajatuksista, mitä on omassa päässä, koska niin helposti saa itsensä kiinni siitä, että on jälleen tuominnut jotain muuta ihmistä, että no vitsi, kun toi nyt on tommonen ja kun toi nyt tekee tolta valen, mähän kyllä tiedät, mitä asiat pitäisi tehdä. Että se oma mieli lähtee tämmöisiin niin kuin ajatusbaanoihin niin herkästi, että pitää nostaa oikeasti sitä tietoisuutta ja oppia näkemään niitä omia ajatuksia ja tunnistamaan niitä. Ja sitten sitä omaa ihan fyysistä tunnetilaa, kun ne ajatukset aina luo jonkun tietyn tunteen sinne omaan kehokokonaisuuteen. Ja tämä virus tuo nyt meille kaikille, koko ihmiskunnalle samanaikaisesti kutsun. Luotatko ja valitsetko rakkauden ja luottamuksen? Alatko näkemään, että luontoa pitää vaalia? Alatko näkemään, että me ihmiset ollaan kaikki yhtä? Eli pitää tehdä päätös. Ja sitä päätöstä tietysti tullaan vähän koettelemaan, mutta pitää kuitenkin pysyä sitten siinä päätöksessään. Ja mä nyt oletan, että haluaa elää siinä luottamuksessa, rauhassa ja rakkaudessa. Se kuulostaa ehkä hyvin semmoiselta kauniilta sanalta, jolla ei olisi semmoista käytännön merkitystä, mutta se on kaikkea muuta. Se on hyvin käytännönläheistä. Rakkaus on luottamusta ja se vaatii irti päästämistä siitä, että on pakko olla kontrollissa kaikista asioista koko ajan. Ja uutisten seuraaminen voi olla yksi tämmöinen keino, jolloin koetaan, että meillä on jonkinlaista kontrollia tähän tilanteeseen. Että jos koko ajan seurataan niitä uutisia, että okei, no mitä nyt on tapahtunut, entäs tuolla, entäs täällä, ja näin poispäin. Niin sitten meillä tulee jonkinlainen semmoinen falski kontrolli, että mä tiedän kyllä, mitä tässä tapahtuu koko ajan, että mä oon kartalla. Mutta Mutta mä väitän, että se tuo myös lisää pelokkuutta. Se turvallisuuden tunne, mitä se tuo, sun pitää koko ajan ylläpitää ulkoisilla keinoilla, kun se turvallisuus itse asiassa tulee, se pitkäkestoinen, jatkuva turvallisuus tulee sun sisältä. Se tulee siitä, että sä tiedät ja luotat siihen, että kaikki meidän maailmassa, vaikka on kuinka hirveätä, niin kuitenkin pitää luottaa siihen, että jotain kaunista, jotain uskomattoman hienoa tästä syntyy. Me muututaan, koko meidän yhteiskunta muuttuu tällä hetkellä rakastavaisemmaksi, myötätunnoisemmaksi. Me muututaan ihmisinä, me välitetään toisistamme yhä enemmän. Ja jos on rakentanut sen turvallisuuden huteralle pohjalle, eli sellaisten asioiden varaan, jotka eivät ikinä ole ikuisia, kuten raha, työpaikka, sosiaalinen status, tittelit, ulkonäkö ja näin poispäin, niin nyt joutuu väkisinkin kyseenalaistamaan tätä. Ja se voi tuntua juuri nyt hyvinkin pelokkaalta, että meidän falskit turvakaiteet tavallaan romahtaa. Että jos identiteetti on perustunut näihin ei-ikuisiin asioihin, niin nyt saattaa olla kriisin paikka. Mutta Anna, jos oot siinä hetkessä tai joku sun ympärillä varmasti löytyy, jos itse tunnet ja koet, että sulla on sitä sisäistä rauhaa, niin voi olla, että joku läheinen henkilö, että sillä ei ole vielä sitä sisäistä, hänellä ei ole sitä sisäistä rauhaa, mutta annetaan niiden falskien turvakaiteiden romahtaa ja koetetaan viedä yhä enemmän sitä katsetta sisäänpäin. Että voi kysyä itseltään, että kuka minä oikeastaan olen? Mitä mä teen täällä maapallolla? Miksi mä oon täällä? Mikä mun tehtävä? Mitä mun sielu on tullut tänne oppimaan? Ja mä uskon, että on hyvin mahdollista, että nyt kun sä kuuntelet tätä podcastia, sä oot jo kysynyt itseltäsi näitä kysymyksiä. Tämä maailman tilanne on kutsunut meille kaikille oppia elämään uudella tavalla. Rakkaudessa ja luottamuksessa, antaen sydämen äänelle, intuitiolle yhä enemmän tilaa. Sydän puhuu aina lempeästi, se luottaa, se rakastaa. Se antaa anteeksi, se ymmärtää. Se on myötätuntoinen ja hyväksyväinen. Ja se on jo meissä kaikissa voimistunut. Ihmiset hymyilee toisilleen lenkkipoluilla. Me tervehditään toisiamme ja meillä on yhtäkkiä aikaa jutella turvallisella etäisyydellä, mutta kuitenkin vaikkapa kukkakauppiaan tai naapurin kanssa me kysytään toisiltamme, että mitä sulle kuuluu, mitä sulla menee, miten sä pärjäät. Me ymmärretään toisiamme ja me autetaan toisiamme paljon enemmän nyt kuin jo vaikkapa sanotaan kuukausi sitten. Tämä on nyt se aika, että me siirrytään kilpailuhenkisyydestä tekemään työtä enemmän yhdessä. Me kannustetaan toisiamme sen sijaan, että pelkäisimme, että toinen veisi meidän leivän pöydältä. Että jos ajattelee, että mä en voi nyt antaa jotain tietoa eteenpäin, koska sit se varmaan tekee samalla tavalla kuin minäkin tai jotain tämmöistä, mutta antaa tehdä. Koska meille jokaiselle on aina se tietty ihminen tai tietyt ihmiset, jotka haluavat kuunnella juuri mitä sinä sanot, juuri sillä tavalla kuin sinä puhut. Ja se on tärkeää, että jotenkin nyt me kaikki, niin kuin itseäni mukaan lukeen, että jotenkin näkee tämän hyvin, hyvin kirkkaasti, että siirrytään siitä kilpailuhenkisyydestä, pelokkuudesta, reviiriajattelusta siihen, että miten me yhdessä voidaan antaa enemmän tai tuoda enemmän rauhaa ja iloa tähän maailmaan. Ja jos sulla on joku tieto, jos sulla on joku asia, jos sulla on joku ajatus, niin jaa se eteenpäin. Jaa se eteenpäin. Jos oot miettinyt, että haluaisit alkaa tekemään YouTube-videoita, podcasteja, Instagram-videoita, kirjoittaa blogia, valokuvaamaan tai ihan mitä vaan, kirjoittamaan runoja, niin nyt on se hetki, että tee se, älä odota enää, että nyt sun se valo ja se kaikki viisaus, mitä sulla on sun sydämessä, nyt on tullut se aika, että jaa sitä eteenpäin. se voi olla vaikka, että sä aloitat yhdelle ihmiselle, no hei, että mä oon kirjoittanut tämmöiseen runoon, että haluaisitko sä kuunnella, ja sen jälkeen jaa sitä eteenpäin. Anna muiden ihmisten ottaa osaa siihen, että mitä sulla on annettavaa. Että sulla on niin paljon, meillä kaikilla ihmisillä on niin paljon annettavaa, niin paljon sitä valoa ja rauhaa, rakkautta, kaikkea hyvää siellä meidän sisällämme. On olemassa ihmisiä, jotka tulevat saamaan todella paljon apua siitä, että sinä avaat suusi ja alat puhumaan, tai että alat kirjoittamaan, tai että alat tekemään jotain musiikkia, tai ihan mitä vaan, mikä onkaan se juttu, mikä on siellä sun sisällä, ja sä oot vaan niin kuin ajatustasolla miettinyt, ehkä mä sit joskus voisin. No niin, se hetki on nyt. Nyt. Palataan vielä takaisin siihen, että valitseeko sen egon pelokkuuden tai sydämen viisauden. Mistä tietää, että elänkö mä nyt pelossa vai elänkö rakkaudessa? Ohjaako ego mun toimintaa tai ohjaako viisas sydämeni minua? Pelkoon ja egoon liittyy se kilpailuhenkisyys, ahdistus, syyttely, syyllisyys, häpeä, uhrirooli, marttyyriroolit, niukkuus, ajattelu. Ja jos joku toinen saa jotain, niin ajatellaan, että se on pois minulta. Ja on semmoinen ylipäätänsä semmoinen raskas olo. Sitten taas rakkauteen ja luottamukseen kuuluu. Siihen kuuluu luottamus, rakkaus, aito ystävällisyys, auttaminen, tukeminen, yltäkylläisyys, myötätunto, lempeys, keveys, kaikkea näitä. Ja silloin kun on semmoinen kevyt, rauhallinen, harmoninen, tasapainoinen ja iloinenkin olo, on hyvin todennäköistä, että elää siinä sydämen ohjauksessa juuri silloin. Ja sitten taas, jos on raskaampi olo, ehkä ärtynyt, tasapainotan, vihainen olo tai pelokas tai jotain vastaavaa, niin sitten hyvin todennäköisesti egomieli on ottanut vallan. Ja me voidaan kyseenalaistaa meidän tapoja ja me voidaan muuttaa meidän omaa käyttäytymistä ja ajatusta siihen kevyempään ja valoisampaan suuntaan. Et nyt pitää nostaa sitä omaa tietoisuustasoa. Pitää tulla tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista ja käyttäytymismalleista ja sitten tehdä se valinta. Kun sun tietoisuus laajenee, valitset automaattisesti rakkauden, luottamuksen, ystävällisyyden, anteeksiannon, kauneuden, lempeyden ja keveyden. Eli valitset kuunnella sun omaa sisäistä sydämen ääntä. Ei ole mitään pelättävää, ei ole mitään hätää. Koko ihmiskunta on nyt heräämässä. Me kaikki yhdessä, me nostetaan meidän tietoisuustasoa, me ymmärretään, että meidän sisällämme on korkeampaa tietoisuutta, on valoa, on puhdasta sydäntietoisuutta. Ja tämä on se koronaepidemian syvempi merkitys. Ja tämä on hyvin kaunis hetki olla elossa. Ja kiitollisuus on hyvin erinomainen keino muuttaa omaa suhtautumista asioihin. Vaikka on paljon kärsimystä maailmassa, muista, että sinä saat kuitenkin iloita elämästä juuri nyt. Saat olla onnellinen ja hyvän tuulinen. Sulla on lupa näyttää sitä myös muille ihmisille. Ja samalla kun sä teet sen, sä autat muita ihmisiä hyvinkin vahvasti. Sun onnellisuus nostaa ei ainoastaan sun mielialaa ja värähtelyä, vaan samalla autat myös muitakin ihmisiä nousemaan ylös rakkauteen ja luottamukseen. Siihen olemisen tilaan, minne meidän koko ihmiskunta on juuri nyt menossa.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.